Super Operator.
Izaberi život.
Choose life.
Choose life. Ja se sećaš ti toga.
O, kako da ne, kako da ne. Mislim, to je film koji je obeležio našu, ono, kasno detinjstvo, ranu mladost.
Da. Light motiv filma koji se zove Trainspotting.
Da.
Koji je režirao Danny Boyle, britanski režiser irskog porekla, koji je od nekoliko glumaca napravio svetske zvezde.
Mega
umesto,
zvezde.
Da, umesto da ostanu u svojim malim okvirima. I nikad se nije libio da se bavi vrlo osetljivim pipavim temama na potpuno iščašan način.
Definitivno nikad. Svi njegovi filmovi manje više, znaš, nemaju jednu temu koja se provlače kroz sve. Čovjek se dotakao svega.
Da. Režiser koji je uspeo da se oproba u bezmalo svakom žanru koji poznajete, od komedije preko drame, avanturističkog filma, horora, naučne fantastike,
da.
Prilagođavao je čuvene novele u filmove, pravio je jako zanimljive komedije, ali dobro, sad dakle, imamo čoveka koji je rođen oktobra 20. 1956. godine. On je otprilike generacija naših roditelja.
Tako nekako.
I počeo da stvara. Dakle, to je generacija režisera koja je došla nakon Spielberga i nekih Olivera Stonea i tako dalje. I uneo neku vrstu urbanog britanskog šarma u američko govorno područje na filmu, tako?
Ja bih rekla da sam baš, zahvaljujući Danny Boyle-u, izvolala britanske filmove.
Britanski filmove. Pa da, znaš kao, jedno vreme su britanski filmovi izgledali prilike tako da nema nikakve muzičke podloge i onda neko pomeri stolicu, recimo, ovako.
I doda Iggy Popa.
I to se čuje kao da je grom udario, jer se je sve ozvučeno,
da.
I tako dalje.
I onda dođe Danny Boyle, ubaci Iggy Popa u soundtrack.
Tako je, i ne samo Iggy Popa, nego
otvoriti mozak.
Tako je, potpuno, njegova upotreba muzike je nešto, ja jedino njega mogu da upoređujem što se tiče kao upotrebe tona i muzike, poredim ga sa Tarantinom, što se tiče izbora pesama, i poredim ga sa Nolanom što se tiče dizajna zvuka, jer su mu te dve stvari užasno važne.
Se sećaš scene u filmu 28 dana posle, kada Cillian Murphy izlazi iz bolnice i sada
ide Londonom,
praznim Londonom. I tu se samo čuje neka muzika koja samo menja tempo,
da.
I pri kraju postaje toliko brza da ti u stvari tek tada kontaš koji je haos u njegovoj glavi.
Tako
on je sam
na
svetu, sam u Londonu.
On je rodonačelnik tehno pokreta u filmu, znaš, kao prosto je doneo je neke nove ritmove u kinematografiju, koju su kasnije mnogi kopirali, ali ajde sad da ne idemo tako daleko koje sve je ostao iza njega. Mi ćemo danas malo pričati o nekim filmovima koje on snimio. Počet ćemo od onih filmova koje smo prvo pogledali. Šta si ti prvo pogledala? Trainspotting ili
tako? Trainspotting mislim da je bio prvi.
To
da.
Je bio moj prvi
bilo
film
takođe njegov.
Bilo
je baš davno, da.
Jest.
Baš mnogo, mnogo, mnogo
danas
mnogo
bi
davno.
Neko rekao da je to možda njegov njegov najbolji film.
Ja ne bi.
Ne bi? Ti misliš da je bilo boljih filmova posle toga?
28 dana posle. Mislim da je Trainspotting možda najviše uticao na mene da zavolim Dennya Boyla i da posle toga pratim sve što je, manje više sve što je on radio. Da se zaljubim u taj žanr filmova, ali definitivno mislim da je 28 dana posle bolji film od Trainspottinga i sad će svi da me...
Da, možda ćete hejtuju, ali Trainspotting jeste, danas bi ljudi rekli da to remek delo, možda ne treba baš preterivati, ali jeste bio film koji je potpuno protresao kinematografiju 90. godina kada se pojavio. On je on je postao kulti klasik iz prostog razloga što je odebrao jednu temu koja je vrlo škakljiva, to je narkomanija, koju je opisao na dva potpuno oprečna načina. Mi smo zavoleli te junake,
te
njegove
priče, zapravo.
Te negativce, da, zato što su bili simpatični, bili puni greh, mislim, kao i svaki narkoman na svetu, puni grešaka, a sa druge strane, vrlo realno je opisao narkomaniju kao jedno veliko zlo, u smislu prikazavši vizuelno sve njegove negativne, ne mogu kažem negativne, ono najgore što imaš u narkomaniji, jako je živo vizualno prikazao recimo krizu i neke druge stvari koje mi danas kad zamišljaš kako ono narkomani kriziraju, ti zamišljaš
Trainspotting
i kako to opisano tamo.
Te film je izašao 96, ja sam ga pogledala možda 98-99 kad sam bila prvi razred srednje škole, osmi razred. U to neko vreme smo jeli svi čitali i decu sa stanice Zoo i nekako su sve, te teme su bile svuda oko nas. I to je film koji to ono, zakuca za stolicu i kao, aj sad ponovno.
Yes.
Onda ga dugo nisam gledala i negde kada je izašao te dva, odnosno drugi deo, kao, aj sad ponovno da pogledam.
Da.
I opet me zakuca.
Je, zato što je ništa ne izgubio od svoje aktualnosti, ništa ne izgubio od način na koji je sniman može da parira svakom savremenom filmu. I to je njegova, to je Bob, ono, Denijeva prednost, jer on je pravio takve filmove koji mogu da se gledaju očigledno i svi, u svim vremenima, kasnije ćemo to potvrditi pričajući o nekim drugim njegovim filmovima.
I u svim uzrastima.
Ali ono što je ostalo iza Trainspottinga jeste priča o narkomaniji kao velikom, strašnom poroku, koja možda bude simpatična, a možda bude jako strašno i brutalno, sveti se one bebe koja umire u krvecu i tako dalje. Ali je u stvari priča o pozitivnom stavu u životu. Choose Life je s razlogom kao light motiv tog filma i to se na kraju ispostavlja. On možda na malo pogrešan način izabire život, a on izabire život tako što će prevariti sve svoje prijatelje.
Da.
I da započne nešto novo, što kasnije u te dva vidimo, jel? Ovo je kako je to u stvari izgledalo, ali Trainspotting je zbog upotrebe muzike, zbog načina na koji je obrađena jedna vrlo kompleksna tema, zbog beskrajne simpatičnosti svih likova, tako? Nenormalnih, tu nema ni jednog lošeg lika. Tu su, ti pamtiš i dan danas od pet glavnih likova u tom filmu pamtiš svakog.
Ostao Evan McGregor kao neko ko je postao zvezda posle tog filma.
Pa eto vidiš, da. Šta si onda posle toga gledala? Šta je bilo ono što je možemo odmah da pređemo na 120, na 28 dana kasnije. Zato što to, recimo, taj film nikada neće biti na spisku najboljih Dennyjevih filmova.
Stvar.
A u stvari je, a kod mene je da u vrhu.
Da, i tebi da.
Kod mene je u vrhu, zato što je nastao u doba kada je bilo jako puno tih, kako da kažem, zombi filmovi su u stvari bili jedno vreme spori, glupavi, ono što su bili u Walking Dead, recimo, kasnije.
Da, zombi se kreću sporo, tako ne razmišljaju.
A on je odlučio da će, tipa, s početka 2000. godina, u vreme kada su najpopularniji, ono, nadprirodna bića su stvari vampiri, zbog Twilighta i nekih drugih stvari, on je ono, pa evo malo zombije, why the fuck not?
Evo malo zombije i ajde da ti zombije budu brzi i
snažni.
Ajde da budu snažni
da
i ajde da sarađuju,
da
sarađuju, da se kreću u grupama i ne znam, to je potpuno drugačije. Pritom nisu zombi kao klasika, već je to virus.
Tako je, da. Dakle, to je za početak, zahvaljujući 28 dana kasnije, zombi tematika se primila u mnogim drugim filmovima i serijama koje su došle posle nje. To je bio mali film sa malim budžetom, opet smo u njemu videli Kiliana Murphya kao glavnog junaka. Mislim da je to
jedan od prvih filmova.
Tako je, da je to film koji ga izbacio kao, recimo, lokalnu zvezdu. Nije, jedan od prvih filmova koje on snimio, to sad možemo da proverimo, ali mislim da je Vetar koji njiše ječam, Kena Loacha, gde on glumi mladog začetnika IRE, jednog od začetnika, jel, osnivača IRE, Irske republikanske armije. Ali dobro, to bismo još morali malo da proguglamo, trenutno apsolutno nije važno. Uglavnom, film je bio i u tom žanru, u horror žanru i u žanru zombi filmova, kako god hoćete, revolucionarno. Je potpuno drugačiji.
Jeste. I mislim da ga je bilo jako teško snimiti. Znaš, ti imaš London koji je prazan, Manchester koji gori, autoput koji je potpuno prazan. Praktično, kada ti snimaš takav film, ti imaš jedan take na raspolaganju.
Je, ali ti, da, upravo to. Šta je njegova genijalnost? Sad si upravo rekla, dakle, delovi Londona su morali se isprazniti da bi se snimile pojedine scene. Delovi autoputa su morali se pune da bi se snimile razne scene. Razne stvari su se tu događale. Taj film je imao budžet od $8 miliona. Zaradio je skoro 100 u Velikoj Britaniji, u Americi, vjerojatno su širom sveta, bog zna koliko para. Ozbiljan disparitet između uloženog i dobijenog. Ali je on uglavnom radio sve, većinu stvari morao da radi s prvog tejka, jer kao nema vremena, jako je skupo da se razlačimo po ceo dan.
I to je njegova
genijalnost. Pazi kakve su to scene. Scene u kojoj Cillian Murphy ide kroz prazan London i ti si rekla, već spomenula si tu muziku koju on upotrebio i sama njegova pojava. To je film koji te uvuče za nekih prvih 5 minuta toliko duboko da ti, bez obzira da li si fan horora i zombija, ne izlaziš iz njega uopšte.
Ne možeš da izlaziš. Pritom se toliko vuku karakteri koji su razrađeni. Taj film nema mnogo likova.
Nema, da.
Ne, no, realno ima četiri lika koji
pa,
su bitna.
Pa to ima, Brendana Gleesona kao to, Čaleta
da.
I ne
da,
znam.
Da, ima devojčicu
i na kraju one vojnike.
I vojnike, da.
Na kraju one vojnike.
Ali za vojnike se ne vezuješ,
da,
znaš. A uglavnom, ova četiri karaktera su potpuno produbljene i one nose radnje.
Jesu, odlično i to dobro rade. Ovo je bio prvi film koji Danny Boyle iskoristio da bi od njega napravio nastavak, 28 nedelja kasnije, koji je bio tako baš jako...
Ne.
On je tu bio producent, nije bio tako jako baš uspešan film. Vidjet ćemo sada sa 28 nečega kasnije, 28 godina kasnije, pošto će se taj film definitivno snimati. Da li je Killian tu ili nije, još ne znam. Ali, uglavnom, 28 dana kasnije je prvi dobio neku vrstu nastavka. On je tu radio u slučaju jednog filma, to je bio... Trainspotting, znači T2, koji je snimljen preko 20 godina kasnije i definitivno nije imao šmek ili nije imao ništa što bi rezonovalo u savremenom svetu da on bude poseban.
To sam tamo htjela da ti to kažem. To je
film.
Bio film koji je bio smešten u 96. Da, i to je to vreme,
smisla,
posle toga je, sve postalo potpuno drugačije.
Pa dobro, da, i sad kao ti, mislim, to je jako teško. Ti imaš nekoliko jako malo filmova koji su od prvog do drugog ponavljali uspeh ili bili bolje. Recimo Aliens je meni bolji od Osmog putnika, ali to su dva različita režisera.
Imperija uzvraća udarac.
Imperija uzvraća udarac je nemerljivo bolji od prvog dela, ali tako. Dakle, ali to su, kao sad smo nabrali dva komada, ne možemo se setiti trećeg. Terminator 2. Eto.
Da, ajde.
Terminator 2 i...
Da.
A kao možemo se setiti...
Back to the Future, ne.
Pa ne, to su prilike slični vibe-ovi, ali recimo Matrix 2 je nemerljivo loši od prvog dela, pa ne znam, gomila, Aikula 2 ne može se meri s Aikulom 1, ne znam, takve stvari. Dakle, nešto, puno više primjera da nije uspjelo, te dva prosto nije bio uspješan film.
Ne.
Možemo pomenemo još neki od njih. Koji
možemo da
njegov...
pomenemo
znači.
Film za koji je čovjek dobio Oscara.
Može, ajde, izvoli.
Slumdog Millionaire.
Evi, što je film koji je rađen po romanu.
Mm-hmm.
Slumdog Millionaire je bio jako, jako čitan roman u celom svetu i onda Danny Boyle otkupio prava, što mu je bilo lako zašto je Britanac, a pisac romana je Indijac i on je mislio celu vezu. I onda su odlučio da napravi film
Imperator.
Koji je tek neznato izmenjen u odnosu na knjigu. Ja sam knjigu pročitao. Pročitao sam je posle filma.
Mm-hmm.
I bila mi je skroz dobra, ali on se uglavnom dobro držao književnog predloška.
Jeste.
Možemo pomenemo recimo film koji se zove 127 sati. Jesi pogledala to?
Mislim da jesam.
To je možda jedan
film
koji štrči potpuno. Dakle, James Franco igra glavnog glumca. Film je rađen po istinitim događajima. Sniman je jednom, kao dokumentarac, jednom kamerom, samo zato što James Franco, koji je planinar i ide trči po onim stenčugama i tako dalje, se zaglavi ruku između dve velike stene i ne može da se iskobelja i skroz je van civilizacije, niko živi ne nalazi tamo gde on trči, penje se, on je planinar. I ostaje zarobljen s rukom između dve stene u Juti negde. 5 dana je ostao tamo, on pokušava da spase svoj život i počinje preispituje svoj život i svoje životne odluke da bi se na kraju oslobodio na vrlo neobičan način. Taj film, dakle, je potpuno drugačiji od svega ostalog, zato što je to verovatno najveća introspekcija koja postoji u Boylovim filmovima. Kompletna radnja ovog filma dešava se u glavi Jamesa Franka. On se seća stvari koje je radio, odnosa s ljudima koje je imao i tako dalje, a u principu ga gledamo sve vrijeme s tom rukom zaglavljenom.
To su opet te njegove, znaš, razrade karaktera.
Je, ali ovo je to najbolje razrađen karakter koji smo vidjeli ne samo u Boylovom filmu, nego u većini filmova koje možete da gledate. Dakle, 127 sati je bio film koji je jako hvaljen, koji je dobio, nije dobio puno nagrada, ali jeste dobio pohvale kritike, pohvale publike. James Franco je postao velika zvezda zahvaljujući tom filmu. Dakle, Danny Boyle je opet pokazao da ume da napravi od mladih glumaca.
Ko je fora s brojevima u naslovima njegovih filmova?
Pa ne znam, toga ima koliko hoćeš.
Ima, pa da, pazi.
Ima milion, ima 128 dana, 127 sati. Pa,
T2.
T2, da. Ne znam, tako valjda mu se tako fasovalo kroz karijeru. Ima li neki film koji ti se Boylov nije dopao?
pa možda ima nešto što sam gledala da nisam ni zapamtila, pa da kao ni ne znam da je njegov. Čekaj samo sekundu da pogledam filmografiju.
A ja bih hteo samo da pomenem, rekli smo da se on, da se on pokazao u brojnim žanrovima. Jedan od žanrova u kojima se probao jeste naučna fantastika, i to science fiction pravi, gde on režirao film koji se zove Sunshine i u kom glumi, verovali li ne, Cillian Murphy.
Da.
Sunce umire u nekoj našoj bliskoj budućnosti iz nepoznatog razloga, vrlo rapidno gasi se, i zemlja šalje, poslala je jednom ekspediciju na sunce koja je trebala da isporuči atomske bombe koje bi restartovale sunce. Naravno, zemlja se smrzava potpuno, jako niske temperature i ljudi jedva preživljavaju, i na kraju kao uzimaju sve atomske bombe, svu atomsku snagu koju posjeduje zemlja, stavljaju na jedan svemirski brod i mi zatičemo tu posadu koja nosi taj tovar na sunce na početku filma.
Šta beše da bič?
Bič je nešto drugo, tu je igrao Leonardo DiCaprio.
Filma,
Leonardo DiCaprio koji je turista na Tajlandu i traži onu čuvenu mitsku plažu sa belim peskom na kome postoji kolonija ljudi koji žive bez ikakvih
bez ikakvih
zakona i tako dalje. Vratit ćemo se malo na to, nego sam samo hteo da kažem što se tiče Sunshine-a, odličan, to ako niste gledali obavezno pogledajte, odličan naučno-fantastični film sa malo problematičnim krajem, možda zato nije postao velik, zato što je kraj bio dosta onako, nismo baš razumeli šta je hteo kaže tim krajem, ali u tom filmu je upotreba zvuka i tonova različitih nešto što nije viđeno pre toga, dakle pola produkcije mu je otišlo samo na to kako se otvaraju vrata, kako klikću tasteri, kako... Ne možda veruješ šta se tu događa.
To baš moraš da gledaš glasno.
Baš moraš da gledaš glasno i da obraćaš pažnju na sve, na atmosferu u tom brodu. Sve što se radi u tom brodu ima osmišljen, dizajniran zvuk. Neverovatno. Korak na popodu, sve je dizajnirano. Ne, znaš kao, stvorio je potpuno novi zvučni svet. Ali vratimo se na plažu. Plaža treba bude njegov veliki hit, rađena je po čuvenom romanu koji je popularan u ono vreme. Leonardo DiCaprio relativno mlad,
takođe popularan
u ono vreme, koji je poneo na svojim plećima plažu. Plaža je snimana kao Trainspotting, dakle dosta zabavno, kratki rezovi, upotreba dobre muzike, kao i u Trainspottingu on se ponovo vratio naraciji glavnog lika koji sad kao znaš, čuješ njegov glas sve vreme filma i tako dalje. Međutim, nešto tu nije funkcionisalo kako treba i taj film je ostao, iako meni vrlo drag, ja ga volim, ali mislim da se ljudima prosto nije svidio zato što glavni junak odlazi u potpuno ludilo, u potpuno besmislene ono stvari radi na kraju tog filma i rastura čitavu tu njihovu idilu na ostrvu. Ako nisi gledala, obavezno pogledaj, zato što
ne
to...
mogu da se setim, kažem ti.
To je,
evo
to
sad
je
kad sam
film
gledala, potpuno mi ko izleteo.
To je film o grupi mladih ljudi koji ono osnivaju koloniju na izolovanom ostrvu na kom igrom slučaja i uzgajivači marihuane imaju svoje plantaže, ali je nepisano pravilo između njih, između te dve grupacije, da ovi ne kradu ganđu, nego uzgajaju svoju, a ovi se ne mešaju u njihov deo ostrva i to je to. Nisi gledala?
A zvuče poznato, znaš, ali kako stvarno ne mogu
ima
da
jako,
smestim.
Ima jako puno živopisnih likova, zabavnih događaja, tragičnih događaja, svega i svačega. Nešto kao Gospodar Muva, samo suludo. I odrasli su ljudi u pitanju.
Evo gledamo ovu filmografiju, čovjek je radio i film o Steve Jobsu.
Jeste. Film o Steve Jobsu, jesi gledala ti to? Ja jesam. Dakle, to je bilo 2015. godine. Kritičari su rekli da ovaj film dosta lagan i jednostavan. Međutim, meni se dopalo što je on u stvari uradio. On je uzeo Steve Jobsa u četiri ključna momenta u njegovom životu kada će predstaviti neke nove proizvode. Stari, prvi Macintosh, onda upgrade, odnosno Cube, onaj njegov koji je propao potpuno, pa ne znam, na kraju sve do telefona, jel? U tim momentima, dok se Jobs sprema da izađe pred publiku, razni likovi tu dolaze i odlaze, svađaju se, bivša žena sa detetom, njegov partner, voznijak, ovi oni, i strašno brzi dijalozi, strašno pametni brzi dijalozi. Scenariju za taj film je pisao Aaron Sorkin, koji je radio Newsroom i neke druge West Wing seriju i tako dalje. On je poznat po jako, jako brzim i dinamičnim razgovorima i dijalozima, i to u ovom filmu jako dobro funkcioniše. Mike Fassbender je bio jako dobar kao Jobs. Dakle, to je film koji prosto morate gledati. Ne treba vam neko predznanje o Steve Jobsu, sve ćete naučiti u tom filmu, u tim dijalozima.
Dakle, definitivno smo pokazali da je Danny Boyle bio dobar u kom god žanru da se
okušao. Tako je, dakle, ovo je bila, Steve Jobs je tipična drama, to bi moglo da bude pozorišni kombat, za to ne treba ništa. Imaš 4 seta koji su u stvari backstage-evi nekih hala u kojima će on praviti predstavljanje svojih proizvoda, razumiješ. Dakle, nema ničeg, nikakav ulog, 3 kamere, 4 različite prostorije i ljudi koji ulaze, izlaze, pričaju, svađaju se, viču, smeju se, zezaju se i tako dalje. I to je to. To je ceo film. A taj film je toliko dinamičan, pre svega zbog dijaloga, onda i zbog načina na koji on montira, da ti u stvari to prođe. Dok si rekao piksla, jako dobro. Potpuno drugačiji film, 127 sati, je li tako? Opet potpuno drugačiji 28 dana kasnije. Trainspotting, da ne pričamo. Da. Danny Boyle je jedan od najkompletnijih režisera današnjice.
Baš je svestran čovek.
E sad, možda bismo mogli pogledamo šta nas čeka u njegovom, u njegovom daljem opusu. Ja ne mogu da se setim filma, možda mi se najmanje dopao film Plaža.
Dobro.
Jer kažem, nešto mu fali, nešto nije u redu sa tim, sa radnjom tog filma. Ja i dalje ne mogu da provalim, iako sam Plažu gledao recimo jedno dva puta do sada. Ali u svakom slučaju sve filmove koje Danny Boyle napravio vredi gledati. E sad ćemo da vidimo,
dakle,
malo šta nas čeka.
Dakle, trebalo bi da izađe 28 godina kasnije.
Tako je, to će biti, to je preprodukcija tek, dakle, još nisu počeli da snimaju. A ovo ne znam šta je, Metuzelah,
ili film koji
Adventure
se
Story Centered on... A, pa to je Metuzalemu film.
Jeli?
Hiljadugodišnjem čoveku.
Pa može da bude zanimljivo.
Okej, okay, dobro, ne vidi se ovdje ni ko bi tu mogao da igra, ništa, dakle ne znamo ništa, to je samo njegova želja. To može da se ne desi vrlo lako.
Ali vidi,
znaš,
piše da je u produkciji trenutno.
Tako
da
okay.
Znaš, možda je casting u toku
da,
ili
da,
tako
samo
nešto.
Što je to, da, samo što je to nešto kao kratak film, nije čak ni igrani film. Spomenut ćemo samo 28 dana, ne, dakle, pre, on je u stvari prvi njegov film koji... koji vredi pomenuti je Plitak grob. To je stari jedan film u kom je Ewan McGregor u stvari počeo svoju karijeru malo ozbiljniju. Radnja prati troje prijatelja koji u stanu nalaze mrtvog cimera, a pored njega kofer pun novaca, i onda se tu malo razrađuje. Tu je on u stvari...
To je prvi film, zar ne?
Nije to prvi film, ali jeste jedan od ranijih i mi dosta dobar. Dakle, to je film iz 94. godine. Trainspotting je bio odmah posle toga.
Da.
Pre toga on radio neke filmove, ali ne tako, ne tako važne. Radio neke serije, radio spotove, radio je sa muzičarima i tako dalje, ali eto, do sada je napravio sjajnih filmova. Jedan od filmova koji se meni najmanje, i to smo potpuno zaboravili, svideo se zove Yesterday, o momku koji u Velikoj Britaniji se probudi i shvati da ne postoje Beatlesi, niti njihova muzička zaostavština, i onda on, pošto zna sve pesme, a muzičar je, reprodukuje sve te pesme i snima ih i postaje velika zvezda. Što je stvari jako simpatična priča, malo naučno-fantastična, jel? O tome da muzika nadilazi i muzičare, nadilazi i stvaraoce, nadilazi vremena, čak da, dakle, da zamislimo da postoje Beatlesi, da neko sad sedni i odsvira Beatlese prvi put, oni bi vratno postali hit.
Popularni, naravno.
Nema šta, tako da eto, ali taj film bi bio dosta plitak i jednostavan, nije imao neke zvezde koje bi vukle i to onda... Eto, to je recimo možda najslabiji Boyle film.
Ok.
Jesmo, dakle, dovoljno rekli?
Ja mislim da jesmo, složili smo se da je 28 dana posle, iako se ne nalazi u vrhu, nama ipak jeste.
Nama ipak jedan od omiljenih filmova, mi se radujemo što ćemo gledati 28 godina kasnije, što znači smo dovoljno maturi.
O da.
Ne gledamo 28 godina kasnije, ali eto, gledajte filmove Dennya Boyla uvek iz početka, neka ćete pronaći neke nove stvari u njima, ali ćete uvek biti svesni da ste, da gledate kvalitetnu kinematografiju.
Upravo tako. I naravno, ostanite uz radio.
Ćao!
Operator.